Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldır.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 27 aprel, çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bakıda dünən axşamdan başlayan yağış hələ də ara vermir və buna təəccüblənməyə dəyməz. Hələ sovetlər zamanından bəri apardığım müşahidələrə dayanaraq söyləyə bilərəm ki, bolşeviklər 28 aprel bayramlarını həmişə fırtına, tufan və yağışla qeyd edərdilər. Çünki bu iki gün Azərbaycan tarixinin ən qara günlərindən sayılırdı. Azadlıq Radiosu olaraq hər ilin 27-28 aprel günündə havanın necəliyinə baxmayaraq, bu tarixi xatırlamağı və xatırlatmağı özümüzə borc bilirik. Bu dəfə verilişimizə tarixçi alim Firdovsi Əhmədovanı və yazıcı jurnalist Məmməd Süleymanovu dəvət etmişik. Can Bakı davam edir. 28 aprel niyə 28 maydan sonra gəldi? Sualımız belədir. Və biz bu sualı zaman zaman hər il təkrarlayırıq Firdovsi xanım. Firdovsi xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Qonağımız bayaq dediyim kimi tarixçi alim Firdovsi Əhmədovadır. Birazdan bizə telefonda yazıcı jurnalist Məmməd Süleymanov da qoşulacaq. Artıq qoşulub. Məmməd bəy?
Bəli.
Sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Bax, 28 may və 28 aprel tarixləri Azərbaycan vətəndaşları üçün nə ifadə edir sualı? Nə dərəcədə aktualdır Firdovsi xanım və Məmməd bəy təbii ki?
Həqiqətən də bu iki tarix çox təzadlı görünür. Bir ay əvvəl bizim tanınmış qələm sahibi Vilayət Quliyevin belə bir sözü var. Maydan əvvəl gələn, daha doğrusu maydan sonra gələn aprel. Yəni bu tarixi təsadüf deyil, amma bir reallıqdır ki, ikinci təqvim ili tamam olmağa imkan olmadı Azərbaycan Milli Cümhuriyyətinin. Yalnız bir dəfə Azərbaycan Milli Hökuməti o müstəqillik ilinin bir bütöv təqvim ilini qeyd eləyə bildi. Və 28 may təbii ki, artıq 20 il ilk tamam olacaq ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır ölkə. 28 may günü də 20 yaşı tamam olmuş bu nəslin artıq yaddaşında Azərbaycan xalqının bütün müsəlman şərqində, Türk dünyasında ilk dəfə məhz özdə respublika quruluşlu bir dövlətçiliyini qurduğu bir gündür. Respublika quruluşluğu. Amma 28 aprel ilə bağlı, siz indi 28 aprel dediniz, amma əslində bu hadisələr aprelin 27-sində yəni bugünkü
gün
idi.
Gün olub,
sadəcə onu 28 aprel adı ilə uzun müddət Azərbaycan tarixşünaslığında bəli bir bayram günü kimi qeyd olunubdur. Azərbaycan mühacirəti isə onu qara gün qara kimi gün. Qeyd eləyibdir. Bəli.
Bəli, bəli, aydındır. Firdovsi Əhmədova və bizə jurnalist, yaşı jurnalist Məmməd Süleymanov qoşulur. Məmməd bəy, siz necə bilirsiniz dediyim sualın cavabını sizdən ala bilərəm mi?
Əlbət.
Buyurun.
Həm 28 aprel 28 maydan sonra geldi ve her ikisi noyabrdan sonra geldi. Noyabr olmasaydı 28 may olmayasaydı ve onun mentiği neticesi kimi de 28 aprel olmayasaydı. Yani mes noyabra göre mütlak may olmalıydı. Maya göre de mütlak aprel olmalıydı. Tam mentiği hem tarih kanunlarına hem kanun uygunluklarına tamamıyla uygun hadiselerdi. Yani mütlak may da olmalıydı ve mütlak da aprel olmalıydı.
Doğru mu bu tarif üzerinde?
Mehmet Bey indi yəqin onun təbii ki o müddəalarını əsaslandırmaq üçün özünün fikirləri var və noyabr 1917-ci ilin yəqin ki noyabr nəzərdə tutulur. Köhnə tarixlə desək oktyabrda bolşeviklərin Rusiyada hakimiyyətə ələ alması təbii ki artıq baş verən bir akt özündən əvvəlki proseslərdən çıxış eləyərək tamamlanır və özündən əvvəlki hadisələrdə onun izini qoyur. Amma hadisələrin necə cərəyan eləyəcəyi artıq mütləq mənada bir mənalı reseptlə özlə o cür mürəkkəb bir dövrdə alındığı kimi olmaya da bilərdi. Yəni indi təbii ki tarix təkrar olunmur və tarixə geriyə qayıdış da düzgün deyil qiymət verməkdən. Amma prosesləri izləyəndə ki niyə məhz yəni aprelin 27-si deyilən bir hadisə baş verdi? Bunun kökündə dayanan o idi ki Rusiya hakimiyyəti ümumiyyətlə belə desək mərkəzi özdə mərkəzi Rusiya bolşevik hakimiyyəti ərzaq, xam mal, sonra strateji yollara malik olan, coğrafi mövqe ilə seçilən ucqarların köməyi olmadan uzun müddət duruş gətirə bilməzdi. Bunu bolşevik elitasının aparıcı xadimi Stalin özü etiraf eləyirdi. Yəni, bu bir, biz indi deyirik ki, Marx başqa bir konsepsiya irəli sürdü. Eyni vaxtda iqtisadi cəhətdən inkişaf eləmiş bir neçə ölkədə sosializm quruculuğu ideyası. Lenin isə əksinə ən geri qalmış, lakin ziddiyyətlərin kəskin olduğu bir ölkədə bu eksperimenti həyata keçirdi. Amma bu da bir faktor ki, yer üzünün altıda bir hissəsini əhatə edən keçmiş Rusiya imperiyasının ərazisini bərpa etməklə məhz o mərkəzi Sovet hakimiyyəti duruş gətirə bildi. Bunun üçün də ən böyük amil məhz Qafqaza yiyələnmək idi. Və Qafqaz inqilab üçün nə demək idi? Bayaq dediyim kimi, təkcə ərzaq, xam mal, o yanacaq ehtiyatları ilə zənginliyi deyil, eyni zamanda Asiyanın dərinliyinə aparan strateji yollara malikliyi ilə bağlı idi. Bax, bu Qafqazda kim möhkəmlənəcəkdi? O da artıq hökmranlıq edə biləcəkdi. Bu da bir nömrəli vacib amil idi bolşevik Rusiyası üçün. Ona görə də bu hadisə, yəni Bakını tutmaq, Qafqaz regionu, Xəzər hövzəsinə sahib olmaq bir nömrəli vəzifələrdən biri idi. Bu baxımdan təbii ki, bu akt baş tutdu. Amma bu hansı o uzun müddət ki, Azərbaycan tarixşünaslığında, Sovet tarixşünaslığında 20-ci illərdən sonra artıq təhrif olunaraq sosial yetişmiş zəruri obyektiv şərtlərdən irəli gələn bir inqilab kimi qələmə verildi. Təbii ki, bu belə deyildi. Amma bütün hallarda bu akt baş verəcəkdi. Çünki Rusiya üçün Bakı, Qafqaz, Xəzər hövzəsi olduqca lazımlı bir bölgə idi.
Firdovsiya Əhmədova, Məhəmməd bəy, siz dinləyirik.
Yəni, burada hadisələrə post-factum qiymət verəndə iki hadisəni ayrı-ayrılıqda analiz eləməyə ehtiyac var. Birincisi, necə oldu ki, 28 may oldu? İkincisi, 28 aprel olmasaydı, nə olasaydı? Gəlin belə deyək, Birinci Dünya Müharibəsinin sonuna kimi Qafqazda ümumiyyətlə müstəqillik ideyası daşıyan partiya yox idi. Var idi muxtariyyət ideyası daşıyan partiyalar. Bu Gürcistanda menşeviklərdi, sosial fiyadalistlərdi, milli demokratlardı, Azərbaycanda isə müsavat idi. Və onlar əvvəlcə Qafqaz komissarlığını yaratdılar, sonra onlar Seymə seçki keçirdilər. Seym isə Qafqaz Demokratik Federativ Respublikasının yarandığını elan etdi. Ancaq sona baxaq, bu Federativ Respublika da özünü Rusiyadan kənar elan etdi. Bu Federativ Respublika niyə dağıldı? İndi görürük ki, bu dağılmaya bilməzdi və bunun da məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan özünü Respublika elan etməyə bilməzdi. Çünki başqa yol yox idi. Niyə? Çünki o vaxtı Rusiya hərbi hissələri Türkiyədən çəkilməyə məcbur olanda Brest-Litovsk xəbərlərinə görə artıq müharibə qurtarırsa biz niyə döyüşürük? Onda Türkiyə-Ermənistan müharibəsində Türkiyə əməlli irəliyə gəldi. Onda məcbur oldular ki, Qafqazdakı deməli, Demokratik Federativ Respublika Türklərlə danışığa geçsinlər. Trabzonda, indiki Trabzonda birbaşa danışıqlar təklif olundu. Ancaq Türklər danışıqdan imtina etdi. Səbəb Türkiyə yalnız müstəqil dövlətlərlə danışığa gedə bilər. Belə argument vardı. Xicaçı Respublika isə bu kateqoriyadan deyildi. Onda Seym odlosu arasında qaldı. Ya silahlı müqavimət üçün ordu toplamaq, ya da subyektlərin hər bir öz müstəqilliyini elan etmək. Ordu toplamaq əlbəttə bu Azərbaycan buna razı ola bilməzdi. Onda ermənilərlə gürcülər ordu toplamaq istədilər. Bu da alınmadı. Almanya türklərə Qafqaz işlərinə qarışmaq üçün icazə verdi. Və türklər başladılar hücumu artıq fevralda Tiflisin 20 kilometrliyində idilər. Belə olanda Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası Almanyadan Türkiyəyə təsir etməyi tələb etdi, nota verdi. Konstantinopolda da gizli saziş imzaladılar, türklərlə almanlar, ki Gürcistan və Ermənistan Almanyanın, Azərbaycan isə Türkiyənin maraq dairəsinə daxil olur. Sonra 11 mayda Batumda Türkiyə və Federativ Respublika arasında danışıqlar başladı. Ancaq 14 mayda ən qəribə hadisələrdən biri oldu. Gürcistan Milli Şurası Almanyaya müraciət etdi ki, ölkəni protektoratlığa qəbul etsinlər. Yəni ağa axtarışı. Bu nə müstəqillikdir ki? Nojordaniya menşeviklərin başçısı müraciət elədi. O vaxt Trotski izvestiyədə yazmışdı. Mən başa düşməyəm. Bu həmin Nojordaniya deyildim ki, Almanya ilə müharibə tələb edirdi. Brest-Litovsk müqaviləsinin əleyhinə idi. Lenin Almanyanın cəsusu adlandırırdı. İndi isə Almanyadan kömək istəyir. Hər şey oyla nəticələndi ki, Gürcistan Federativ Respublikadan çıxdı. Mayın 26-sı. O çıxandan sonra orada kim qalırdı? Azərbaycan və Ermənistan. Dünənə kimi xalqları bir-birini qıran iki ölkə. Onlar da başta məcbur oldular, elan elədilər öz müstəqilliklərini. Yəni bu yaranma tarixidir. Bu yaranma tarixi onu göstərir ki, artıq burada başqa alternativ yox idi. Əlbəttə, əvvəldən bəri başdan demək lazım, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması böyük tarixi hadisədir. Heç olmasa ona görə ki, minimum ona görə ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyidir və Azərbaycan, Azərbaycanlı sözünü gündəliyə gətirdi. Ancaq görürsünüz, elə bu faktların özü, faktologiya onu göstərir ki, alternativ yox idi elan yəni ki, elan olunmaya bilməzdi. O ki, qaldı, istəyirsiniz qalan hissəyə biraz sonra cavab verirəm.
Bəli, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bəli, buyurun,
doğrudan təbii, indi o tarixi proseslər, faktlar gedişatında şərh edildi, amma bir məsələ vardı ki, orada bu Türkiyənin hücuma keçməsi, müharibə elan eləməsi və yalnız Türkiyə müstəqil olardısa, Qafqaziya Federativ Demokratik Respublikası o zaman danışıqlara gedə bilərdi. Bunun arxasında amma belə deyək də, əsas nədən ibarət idi? Təbii ki, bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra ilhaqsız və təzminatsız müharibədən çıxmaq müraciətini, şuarını irəli sürdülər və onların da ən çox, belə deyək, ucqarları və məzlum xalqları, millətləri cəlb eləyən şuarı xalqların öz müqəddəratını təyin etmək şuarı idi. Və bu baxımdan müharibədən çıxması, sülh təklif eləməsi qarşı tərəfdən Almanya bloku ilə əgər danışıqlar prosesinə gedilirdisə, o blokun üzvü olan Türkiyə, Osmanlı dövləti ilə də danışıqlar gedirdi və Batum müqaviləsinin Brest-Litovsk danışıqlarının nəticəsində Qars-Ərdahan-Batum verilməli idi Türkiyəyə. Bax, bu şərtlə artıq Zaqafqaziya Seymi barışmırdı, razı deyildi. Ona görə də ya özünün bir parçası olaraq tanıdığı Rusiya hakimiyyətinin qəbul elədiyi qərarı qəbul edib Qars Ərdahan Batumdan imtina eləməli idi. Əks tədqirdə isə deməli, özünü müstəqil elan eləyib, artıq müstəqil şəkildə mövqeyini bildirməli idi. Bax, belə bir tərəddüdlər istər Trabzon, sonra isə Batum konfransında təbii ki, artıq mövqelərin müəyyənləşməsinə səbəb oldu və Zaqafqaziya Seyminin üzvü olan Müsəlman fraksiyası, partiyalar, onların içərisində təbii ki, solçular da var idi. Onlar Türkiyə ilə müharibə tərəfdarı deyildilər. Və digər tərəfdən isə xüsusi bir üçlük yaradılmışdı. Türkiyəyə qarşı bu müharibə elan eləməkdə onların qərarı idi ki, bunların içərisində Azərbaycanlı, yəni müsəlman üzvlər də yox idi. Ona görə, yəni gerçəklik bundan ibarətdir ki, ya ərazilərdən imtina eləyib özünü Rusiya hakimiyyətinin nəzarəti altında elan etməli idi. Bu təqdirdə getmirdi o əraziləri güzəştə. Digər tərəfdən isə belə deyək də, müstəqil elan eləmək məcburiyyətində artıq qaldı. Bunu Məhəmməd bəy dedi ki, məcbur oldular bunu eləməyə. Amma müharibəni elan eləmək məhz elə bu üçlük, yəni Zaqafqaziya hakimiyyəti tərəfindən irəli sürülən, atılan bir addım idi. Təbii ki, qüvvələr nisbəti bərabər deyildi. Yəni Zaqafqaziya orduları, qoşunları o müharibədə Osmanlı nizami qoşunlarına qalib gəlmək gücündə deyildilər. Amma burada bir şey vardı ki, Qafqaz, yəni Bakı neftinə, Xəzər hövzəsinə sahib olmaq üçün beynəlxalq bir rəqabət meydanı yaranmışdı. Burada Britaniya hərbi ekspedisiyası Denstervir artıq gəlib çatmışdı Ənzəliyə. Sadəcə orada Ənzəlidə Sovetlərin yaranması onun yolunu müəyyən müddətə təxirə salmağa səbəb oldu. Digər tərəfdən isə Almaniya Osmanlılar arasında ziddiyyətlər var idi. Yenə də baxmayaraq bunlar müttəfiq idilər. O ərazi ilə bağlı, neftlə bağlı maraqlar toqquşurdu. Ona görə də Gürcüstanın artıq ehtiyatı, ermənilərin ehtiyatı ondan ibarət idi ki, azərbaycanlılar, müsəlmanlar Osmanlı ilə ilhaq mövqeyindən çıxış eləyə bilərlər və onlar üçün böyük təhlükə yaranır. Bu baxımdan himayəçilik üçün Gürcüstana meyləmək, üzr istəyirəm, Almaniyaya meyli Gürcüstanın bu amillərlə bağlı idi və Almaniyanın da təbii ki, yenə də öz maraqları, neft, ərazi, strateji maraqlar var idi. Yəni belə bir beynəlxalq rəqabət meydanına çevrilmişdi. O cümlədən də elə 28 mayla bağlı indi bir detalı da deyək ki, ermənilər, gürcülər çox belə narahatlıqla gözləyirdilər ki, Azərbaycan Milli Şurası hansı qərarı verəcək. Yəni, onların qorxduğu ilhaqçılıq qərarından irəli gəlirdi. Amma əksinə, Azərbaycan Milli Şurası, yəni bu proseslərdən təbii ki, Fətəli Xan Xoyski o artıq bilirdi mayın 25-dəki gedişat Gürcüstanın müstəqilliyinin elan olunması və Seymdən çıxması ilə nəticələnəcək. Mövqə də bundan ibarətdir ki, azərbaycanlılar da məhz o cürunda davranacaqlar, o cür addım atacaqlar. Bir şey deyim ki, bu bəlkə də bugünkü 27 aprel ilə bağlı olmasa da o məsələyə diqqət gətirmək üçün. Azərbaycanlılar isə həmin dövrdə Cənubi Qafqazla bağlı 3, yəni millətin təmsilçiliyi ilə hansı bir inzibati vahid qurulacağı baxımından narahatlıq keçirmişdilər. Hətta Osmanlı Sultanına müraciətdə Cənubi Qafqazda bir erməni kantonunun yaradılması fikrini də bunlar məqbul saymışdılar. Yəni bu baxımdan ki, ölkədə, bölgədə sabitlik olsun, çünki artıq bir faktora çevrilmişdi erməni dövlətinin yaradılması məsələsi. Belə idi mayla bağlı.
Bəli, Firdosi Əhmədova. Məhəmməd bəy, siz fikrinizi davam elətdirmək istəyirsiniz?
Əlbət. Buyurun. Gəlin həmin dövrə bir daha nəzər salaq. Azərbaycan, bəli, Rusiya, Türkiyə, İngiltərə, Almaniyanın maraqları məngənəsində sıxılan bir məkan idi. Bakı, Azərbaycan açıq qapıya çevrilmişdi. Bakı kommunası gedirdi, centrokrasi bir diktaturası gəlirdi. Alman, nədir, Türk gedirdi, İngilis gəlirdi, Rus gəlirdi. Və bunların hamısı onu göstərirdi ki, 28 mayda qurulmuş dövlət doğrudan da gecə tezi ya işğalla, ya ilhaqla, ümumiyyətlə məğlubiyyətlə bitəcək. Yəni ki, olmayaydı 28 aprel, daha pis variantlar olasıydı. Niyə? Çünki 28 apreldən sonra Azərbaycanda sosial dövlət quruldu. Bu olmasaydı, ya İranın, ya Türkiyənin, ya da ola bilsin ümumiyyətlə Qərbin, yəni onların hissələri ya da ola bilsin ki, Qərbin hansısa bir ölkənin müstəmləkəsi formasında olasıydı. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən biz apel hadisələrinə bu cür qələm verməliyik. Hökumət gəldi Bakıya yalnız payız vaxtına gəlib çıxdı. O vaxta kimi əvvəl Tiflis, sonra Gəncə. Ondan əlavə ordu hissələrinin vəziyyətini götürək. Ondan əlavə, məsələn, çox qaranlıq bir məsələlərdən biri 28 apreldə Türkiyənin roludur. Yəni ki, Azərbaycanın Rus qoşunlarına təhvil verilməsində Türkiyənin rolu. Bunu bu haqda ümumiyyətlə danışmada təbii ki, tarixçilər xoşlanmırlar. Məsələ ondadır ki, 20 aprelin 26-sında sərhədi keçən Sovet ordusu Qırmızı ordu cəmi 48 saat ərzində Bakıda oldu. Yalnız ona görə yox ki, Demokratik Respublika hökuməti müqavimət göstərmək həm imkanından, həm həvəsindən məhrum idi. Həm də ona görə ki, burada mən Ocunki Zenli ilə məktubundan demək istəyərdim. Azərbaycan ordusu deyil, bütünlüklə bizim tərəfimizə keçdi. Bakı inqilabında Türk əskər və zabitləri çox aktiv rol oynadı. Onların dəstələri yerli hökumətin Bakıdan qaçmaq imkanlarının qarşısını aldı. Və mayın 1-də, 20-ci ildə Türk sabitlərindən bəzi bir neçəsi Sovet Rusiyasının Ali Hərbi mükafatı, Qırmızı Bayraq Ordeni ilə mükafatlandırılmışdı. Bunun səbəbi nə idi? Bunun səbəbi o idi ki, Lenin müəyyən dərəcədə ona yaraşmayan, yəni ondan gözlənilməyən müəyyən sadəlövlüklə inanırdı ki, Türkiyə qırmızılaşacaq, Türkiyə bolşevikləşəcək. Və o Türkiyəyə, Mustafa Kemal Paşaya, İngilislərə qarşı mübarizədə kömək, həm pulla, həm qızılla kömək edirdi. Və burada Türkiyənin tamamilə öz maraqları var idi. Yəni, bolşeviklərin Qafqaz bürosunun rəhbəri, o vaxt Orjenikidze, deməli, Çiçevinə məktubunda, Rusiya Federasiyasının xaricilər naziri deyir ki, Türkiyədəki millətçi hərəkatın rəhbəri Mustafa Kemal Paşa Bakıdan tələb edib ki, Sovet qoşunlarını öz ərazisindən Türkiyə sərhədinə buraxsın. ola bilsin ki bizim Bakıya gireceğim, bizim Bakıya gireceğimiz ve onu Sovet elan etmeyimiz qansız ötüşsün. Yani bu hisselerdə nəzər almaq lazımdır. Azərbaycan kimə güvənə bilərdi orada? Kim ona kömək eləsiydi? Qərb yox, Türkiyə yox. O, bu bir daha onu göstərir ki, aprel hadisələri tamamilə, yəni məntiqə, o dövrün məntiqinə tamamilə uyğun idi və düzünü deyək ki, bu bütün variantlardan hələ baxanda daha normalı, daha yaxşısı idi. O bir variantlar, ümumiyyətlə, bilmirəm nə ola bilərdi.
Yəni, daha pis variant nə ola bilərdi?
Daha pis variant ümumiyyətlə müstəmləkə ola bilərdi. Yəni, götürək,
yəni, burada müstəmləkə nə olmadı?
Bir dəqiqə, burada müstəmləkə, axı bu hadisələrin mərzi tamamilə başqa idi. Yarandı Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası, 22-ci ilin əvvəlinə kimi bu adda qaldı. Sonra yarandı, nədir, Qafqaz Respublikaları Birliyi yarandı, 9 ayda bu qaldı. Ondan sonra da, yəni ki, səs verməklə, o, yəni bütün prosedurlarla bu Sovet İttifaqına daxil oldu və gəlin, indi bilirsiniz, Soveti daralamaqdan rahat heç nə yoxdur, ancaq gəlin onun o bir tərəflərini də görək, heç olmasa indi ilə müqayisə edək. Yəni bunun sosial siyasəti, bunun səhiyyə siyasəti, bunun təhsil siyasəti, bütün bunları nəzərə alanda görürük ki, bu qazancları başqa yerdən almaq olmayasıydı. Yəni bu, heç də baş verənlərə haqq qazandırmaq deyil. Bu, yəni ki, hər şeyin nisbiliyində hansısa bir qaranlıq nöqtəni də, işıqlı nöqtəni də öz adı ilə deməkdir. Yəni, müəyyən dərəcədə biz subyektlərə mümkün olan dərəcədə biz subyektlərə biraz obyektivlik göstərmək cəhdidir. Bu da var. Ancaq yenə deyəm ki, hətta biz həmin vaxtı bir ölkə, bir tərəf göstərin ki, qardaş, dost, yoldaş, düşmən fərqi yoxdur. O vaxt Azərbaycan hökumətinə qahmağa çıxsın. Azərbaycan hökuməti isə, bəli, forma ilə məzmun bu da ziddiyyətdəydi. Formasına görə bu tamamilə müstəqil bir dövlət idi. Ancaq məzmununa görə bu, ümumiyyətlə, ya müstəqil dövlət deyildi, yəni başlayın, bu güclü dövlət deyildi. Bu, həmin 20-ci əsrin əvvəlinin məntiqinə, o məntiq 21-ci əsrin əvvəlində yenidən təkrarlanır, başqa adlarla, demokratikləşdirmə, humanitar imperializm və s. adı ilə. Həmin məntiqlə, 20-ci əsrin əvvəlinin məntiqlə, aprel olmalıydı.
Məhəmməd Süleymanov, buyurun.
Bilirsiniz, söhbət ondan getmir ki, sosial ədalət prinsipi ilə mütləq dövlətin müstəqilliyi alternativ təşkil etməlidir. Yəni, müstəqil dövlət heç vaxt sosial ədalət prinsipini özünə prioritet edə bilməz məsələsi. Bunlar düzgün deyil. Təbii ki, müstəqil olub sosial ədalət prinsipini də bərqərar etmək olar. Bu bir başqa şeydir ki, Sovet quruluşlu Azərbaycanda nə kimi irəliləşlər olub, nə kimi nöqsanlar olub filan, bu bir başqa temadır. Yəni, sosializm ideyasının daşıdığı prinsipləri heç kim inkar etmir ki, bunlar humanistdir və yaxud da. Amma necə həyata keçib, hansı formada həyata keçib və həyata keçirilən də həqiqətən nəzərdə tutulan o sosializm quruculuğuydusa, elə idisə onda ən başlıcası o ideyanın Azərbaycan müsəlmanları içərisində carçısı Nəriman Nərmanov idi. Nərmanov gəldiyi gündən artıq bir ay sonra istefa ərizəsini yazıb və buradakı quruluşa qarşı bir müxalifə çevrilib. Partiya direktivlərini həyata keçirməkdən imtina eləyib, öz başına qərarlar. Gəlin, bunu qoyaq bir kənara. Qaydaq biraz əvvələ ki, siz dediniz, doğrudan mı, yəni bu aprel məsələsinin baş tutmasında o proseslər məntiqi idi yoxsa yox? Biz dedik ki, ilk gündən Bakının itirilməsi ilə lap elə gəlib sentyabrda, 1918-ci ilin sentyabrında Bakı artıq Azərbaycan Milli Hökumətinin paytaxtına çevrildi, hökumət Bakıya köçdü. Bununla Rusiya hökuməti barışmadı. Sadəcə o dövrdə onun imkanı yox idi ki, vətəndaş müharibəsi gedirdi Rusiyada. Yəni, Rusiyada bunu biraz da müqayisə eləmək olar Azərbaycan xanlıqlar dövrü ilə və 18-20-ci il bu proseslə ki, Rusiyada qüvvələr arasında mübarizə gedirdi. İstər o, belə deyək də, ağlar və yaxud da qırmızılar. Vətəndaş müharibəsinin hər iki qütbündə dayananlar üçün bu bölgələrin hər bir qarışı lazımlı idi. Ona görə də digər qüvvə, əgər qalib gələcəyi təqdirdə, indi Məhəmməd bəy orada belə bir söz dedi ki, daha pis variantı ola bilərdi. O vahid və bölünməz Rusiyanın bir qarışını da güzəşdə getmək istəmirdilər. Onlar da vahid bölünməz Rusiya istəyirdilər. Yəni, bu arqument ondan ibarət idi ki, əgər o vahid bölünməz Rusiyanın tərkibində olacaqdısa, bu yana monarxiya Rusiyası da ola bilərdi, yaxud da dediyimiz kimi kapitalist Rusiyası ola bilərdi. Amma onların seçimində bu Sovet quruluşlu Rusiya üstünlük. Amma söhbət ondan gedir ki, nəyə görə mütləq bu və digər halda bu Rusiyanın tərkibinə daxil olmalıydı və Məhəmməd bəy belə bir söz dedi ki, heç bir qahmar çıxası qüvvə yox idi. Nəyə qarşı qahmar çıxmalı idi axı? Qahmar çıxmaq məcburiyyətində buraxan qüvvə məsələ Sovet Rusiyasının artıq müdaxiləsi idi ki, ona qarşı qahmar çıxmaq məcburiyyətində bu kimisə tapmalı idi. Bəli, biz də onu deyirik ki, yəni Nəsif bəy Yusif bəyli 1919-cu ilin avqustunda İngilis qüvvələri Azərbaycanı tərk eləyəndə dedi ki, artıq indi istiqlaliyyət münasibəti ilə mən xalqımı təbrik eləyə bilərəm. Yəni ölkə ərazisində xarici qüvvənin qalması bu ölkənin dövlətin müstəqilliyinin tam bərpa mümkünlüyü deyil. Yəni bunu onlar da başa düşürdülər. Lakin reallıq nədən ibarət idi? Bu və digər şəkildə bu cümhuriyyət elan olunub, uzun illərdən sonra dövlətçilik bərpa olunub, qısa bir müddətdə qanunverici, icraçı sahələrdə milli dövlət quruculuq sahəsində işlər aparılır. Təbii ki, Müsavat Partiyasında proqramında nəzərdə tutulan o sosial məzmunlu bəndləri həyata keçirmək çox çətinliklə başa gəlirdi. Çünki sosial mənşəyə etibarilə hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələr, belə deyək də, sosial elektorat həm də iri mülkədar qüvvələrinin təmsilçiləri idi. Yəni, o torpaq islahatı keçirmək, aqrar reforma keçirmək baxmayaraq ki, komissiyanın başında sosialist Səməd Ağamalı dayanmışdı. Bu mümkün olmadı. Amma yəni, bunu prosesləri olduğu dövrün çərçivəsində reallıqla qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, o milli hökumətə o imkan xarici qüvvələrin təzyiqi baxımından verilsə idi, tədricən təbii ki, onları həyata keçirmək mümkün olur. Lakin, dediyimiz kimi, bu Şimalı Qafqazda Denikin qüvvəsinə qalib gəlib sürətlə cənuba doğru irəliləyən Bakı nefti də bir nömrəli məsələyə çevrilən Bolşevik Rusiyasının qarşısında Azərbaycan hökumətinin qüvvələri davam gətirə bilməzdilər. Yeri gəlmişkən, Lloyd George'un artıq o İngiltərəni Denikini maliyyələşdirməkdən imtina eləməsi və bunun bütün ağırlığını Bolşevik təcavüzünə qarşı onlar bunu böyük bir təhlükə hesab edirdilər. Çünki bundan sonra İran gəlir, Hindistan gəlir. Təbii ki, Antanta üçün Sovet Rusiyası, Bolşevik Rusiyası böyük bir təhlükə idi. Bunun müqabilində məhz atdılar ki, yanvarın 11-də de facto tanınsın Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyi. Onlar məhz Qafqaza daxil olmasına imkan verməsin Rusiyanın. Lakin dünyanın aparıcı hərbi ekspertləri bir araya gəlib bildirdilər ki, əgər ordu göndərilməsə Cənubi Qafqaza, heç bir qüvvə bu gənc respublikaları o Sovet ordusunun qarşısından xilas eləyə bilməyəcəkdir. Bax, bu baxımdan şərtlər nə idi? Deklarativ vədlər verildi, ordu göndərilmədi. Rusiya ideoloji iş aparırdı. Lakin demək ki, sosial baxımdan partlayış həddində idi artıq məhz apreldə hakimiyyəti devirmək üçün bütün sosial təbəqələr bir araya gəlmişdi. Bu, reallıq deyildir. Ən azından Nəriman Nərmanovun həmin o Ərəfədə Moskvada verdiyi məlumata nəzər salaq. Ölkədə ərzaq bolluğudur, Azərbaycana gediş-gəliş sərbəstdir, mətbuat azadlığıdır, çox partiyalı parlament fəaliyyət göstərir, ziyalıların təminatı yüksək səviyyədədir, fəhlələr 5 may 14 avqust 19-cu il tətillərindən sonra nüfuzu qismən aşağı düşübdür, ordu müsəlmanlardan ibarətdir, ordunun başında təcrübəli generallar dayanıb, ordunun təminatı yaxşı vəziyyətdədir. Yəni, sosial partlayış baxımından bu Nərmanovun artıq şərhidir ki, o Ərəfədə vəziyyət necə idi. Amma dediyimiz kimi, görün necə idisə, hətta belə bir vəziyyət yaratmağa çalışırdılar ki, burada bəlkə fəhlələrin üsyanını təşkil eləyib, sonradan isə deyir, bizim xarici siyasətimiz imkan verərmi ki, xüsusi dünyasən, biz Azərbaycana qarşı müharibə elan eləyək ki, onlara kömək üçün. Amma Stalin bunların içərisində daha çevik ayıq qiymətləndirən idi situasiyanı. Deyirdi ki, daxildəki üsyanın heç bir şansı olmayacaqdır. Azərbaycanın sərhədlərini keçmək lazımdır və salam. Yəni, daxildəki üsyana heç bir ümid bağlamaq olmaz. Onun, hesab edin ki, 4 ay çevrilişdən, yəni bu aprel hadisəsindən 27 apreldən keçmişdir. Azərbaycan əyalətlərində xəbərləri yox idi ki, mərkəzdə nə baş veribdir. O baxımdan həmin məzmunda, yəni bu sosial məzmunda həyata keçirilmiş obyektiv şərtlərdən irəli gələn bir böhranlı vəziyyətdə hal kimi qiymətləndirmək olmaz. Bunu birbaşa, yəni indi Məhəmməd bəy toxundu Türkiyə faktoruna. Həqiqətən o faktor təsir edəcək faktorlardan biri idi. Mən sizə deyim, 11 yanvar 1920-ci ildə və Azərbaycan tarixçiləri heç də bunu nə gizlətmir, yazırlar da, burada tarixdə heç nə gizlədəsi bir şey yoxdur. Ən azından mən sizə deyim ki, uzun illər Kazım Qarabəkir Paşanın istiqlal xatirələri, hərb tarixindən bağlı xatirələri çıxıb, burada hamısı orada da yazılıbdır, hamısı. Nədən ibarətdir? Yanvarın 11-də həm də Bolşevik Rusiyasının nümayəndəliyi ilə Türkiyə Azadlıq Hərəkatı nümayəndələri arasında 15 bənddən ibarət müqavilə də imzalamışdı ki, Azərbaycan hökumətinin devrilməsi ilə bağlı. Çünki burada hədəflər eyni idi. Necə ki, o qüvvələr Türkiyəni parçalamaq istəyirdilər, Türkiyə Milli Azadlıq Savaşına qalxıldı. Onun da ancaq həmin mübarizədə düşmənə qarşı müttəfiq ola biləcəyi qüvvə Sovet Rusiyası idi. Və bu baxımdan uzlaşırdı maraq. Və Mustafa Kemal da tezliklə Sovet qoşunlarının Türkiyə sərhədlərinə yaxınlaşmasının tərəfdarı idi. Təbii ki, bu amildən bir spekulyasiya kimi istifadə elədilər Azərbaycan hökumətinə qarşı da təzyiq kimi. Azərbaycan hökuməti imkan vermir ki, həmin ordu, yəni hərb eləmədən, Bakıya daxil olmadan Anadolunun yardımına getsin. Ona görə də bəli, Azərbaycanda olan Türkiyə zabitləri birbaşa olaraq Qafqaz Diyar Komitəsinin əmrinə tabi idilər. O əmri yerinə yetirdilər və burada Lenin heç aldadıcı vəziyyətdə deyil, sadə löf vəziyyətdə. Əksinə, o Xəlil Paşa, onlar aldadıcı vəziyyətə düşdülər ki, Şərqdə sosialist ordusunun rəhbəri güman edirdilər ki, Türkiyə Xəlil Paşaya onlara tapşıracaqlar. Amma fakt ondan ibarətdir ki, əhalinin psixoloji gələn ordunu qəbul eləməsi baxımından o Türkiyə zabitlərinin belə deyək də başçılıq elədiyi yardım alayları, onların küçələrdə oxuduğu şarkılar, o bayraqlar, bunlar əhaliyə psixoloji təsir göstərmək idi ki, bu ordunu qəbul eləsin. Amma Azərbaycanın siyasi qüvvələri başa düşürdülər ki, gələn ordu əsl mahiyyəti nədən ibarətdir? Ən azından Rusiyanın Xalq Xarici İşlər Komissarı Çiçerindən biz Fətəli Xan Xoyski arasında notalar mübadiləsi oldu. Və bir mənalı şəkildə axırda Lenin deyir ki, Xan Xoyski mübahisə edir, amma çox da bərk danışıqlara can atır. Hətta onların qərb cəhbəsində o Polşa ilə bağlı vəziyyət gərginləşmişdi. Leninin belə bir ifadəsi var idi ki, əgər bütün qüvvələri Polşaya, Finlandiyaya qarşı yönəldib, burada da havayı, yəni asanlıqla neft alıda etmək mümkün olsaydı, müharibə etmək məcburiyyətində qalmazdıq. Belə bir situasiya da var idi. Bəli. Üstəlik mən sizə deyim ki, bu Denikinə qarşı mübarizə faktoru bəhanə idi. Bu Bolşevik Rusiyasının əlində. Bunu ifşa edən elə Kirovun 5 mart 1920-ci il tarixli teleqramıdır. O özü məlumat verir mərkəzə ki, Denikinin ordusu, Xəzərdəki donanma Denikinin nəzarətindədir və Azərbaycan hökuməti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur Denikinin. Hətta həmin o donanmanı Bakı limanında təmir eləməyə belə Azərbaycan hökuməti icazə verməyibdir. Baxmayaraq ki, 5 martda Kirov bu məlumatı verir, 24 apreldə, 20-ci ildə, yəni çevrilişdən 3 gün qabaq. Çiçerin yenə də həmin bəhanəni əsas arqument kimi Azərbaycan hökumətinə qarşı ünvanlayır. Belə idi situasiya.
Bəli. Firdusiyə Əhmədova, Məhəmməd bəy, sözünüz yoxdursa mən növbətə suala keçim.
Buyurun, suala keçim. Olsa bircə cümlə nə ola bilir? Buyurun, yəni ki, tarixçi xanımla mənim söylədiklərim aslında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, doğrudan da bu hakimiyyət, həmin hökumət məhkum idi, məğlubiyyətə məhkum idi. Yəni bütün bu faktorlar ondan xəbər verir.
Mən Sevda xanım, bir dəqiqə özür istəyirəm. Məhəmməd bəy dedi ki, məhkum idi. Çünki dediyim kimi o elə bir qüvvə, beynəlxalq qüvvə istinad eləmək imkanı yox idi. Amma Azərbaycandan fərqli olaraq Daşnaq hökuməti 1920-ci ildə gümrük müqaviləsi imzaladı türklərlə protektoratlığına keçmək səviyyəsində. Gürcü menşevikləri isə Batumu ətraf ərazisi ilə Türkiyəyə güzəştə getməklə Bolşevik Rusiyasına qarşı çıxmaq baxımından bir onların müqaviləsi olmuşdu. Yəni Azərbaycanın bu imkanı da yox idi. Dediyimiz kimi situasiya
beynəlxalq. Siz Adrianopol müqaviləsini deyirsiniz.
Bəli, gümrü həmin Aleksandropol.
Bəli, Daşnaqlar bağlamışdı. Bəli.
Daşnaq hökuməti ilə, bəli.
Bəli.
Ha, yenə qayıdıram 28 aprelə. Yəni bu 28 apreli təqvimə yazan qüvvələr kim idi və bunların arasında məhz Azərbaycanı kimlər təmsil edirdi? Siz Nərimanovun adını çəkdiniz.
Mən bir dəqiqə sizə onu deyim. Deməli, həmin ərəfədə çox maraqlıdır ki, bu Rusiyanın sərt notaları bir ikili vəziyyət var idi ki, çoxmu sərt davranmaq Azərbaycanla münasibətdə, bəlkə onu biraz arxayın salmaq. Məsələn, aprelin artıq 17-sində Çiçerinin mavini Qaraxan ticarət-iqtisadi saziş bağlamaq təklifi ilə müraciət eləyir və bu təklif bir çox Bolşevik məmurlarını qıcıqlandırır Salavyovu. Yəni, baxmayaraq baş yanacaq idarəsinin Azərbaycanda nümayəndəsi idi, baxmayaraq hələ Azərbaycanda milli hökuməti idi. O qıcıqlandırır və onlar mərkəzə yazırlar ki, Çiçerinin susması, yəni Fətəli Xan Xoyskinin notasına, axırıncı notasına cavab verməməsi. Dedim ki, cavab yuvandı 24-də verildi. Ona qədər deyirdilər ki, Çiçerinin susması Azərbaycan hökumətini qorxuya salır. Və bu da bizə imkan verir ki, çox ucuz qiymətə martın axırında Rusiya ilə Azərbaycan arasında neftin artıq Rusiyaya göndərilməsi barəsində müqavilə imzalanmışdı. Bu da deyir bizə imkan verir ki, pudu 10-15 rubla çoxlu miqdarda ən azından neft ehtiyatının yarısını ala bilək. Və xalq komissarlarını onlar tənqid eləyirdilər Xarici İşlər üzrə Nazirliyi ki, niyə bu sərt mövqeyindən çəkindi, yumşağa keçdi. Amma digər tərəfdən isə o elə həmin ərəfədə başqa bir biz Rucuzdak var idi, Türkistan komissiyasının üzvü. O nə deyirdi? Deyirdi, Azərbaycanda Bakıda ən kəskin məsələ erməni-tatar məsələsidir. Və hakimiyyət deyir, tatarlara sökənir. Biz də deyir, gərək o işi elə görək ki, tatarlara, yəni müsəlmanlara, azərbaycanlılara sökənməliyik, dayaqlanmalıyıq. İlk illərdə, ilk dövrdə heç bir erməni məsul vəzifəyə qoymamalıyıq. Yəni gördüyünüz kimi onlar da çox situasiyanı təhlil eləyirdilər ki, nə etmək və ortaya məhz azərbaycanlılardan, müsəlmanlardan ibarət hökumət çıxmalı idi. Doğrudan da ilk əgər Sovet hökumətinin tərkibinə nəzər salsaq, hamısı azərbaycanlılardan, müsəlmanlardan ibarət idi bu təmsilçilik. Nəyə görə aprelə qədər bunlar israrlı şəkildə çevrilişə qədər Nərmanovun gəlməsini çox vacib sayırdılar. Amma elə ki artıq çevriliş baş tutdu, mayın 4-də Orjanikidze ilə Kirov Leninə telegram göndərir ki, mütləq və mütləq Qafqaza və daha geniş ərazi üçün kiməsə yüksək səlahiyyət verilməlidir. Amma məbada bu səlahiyyəti Nərmanova verməyəsiniz. Artıq yəni o iş baş tutmuşdu. Bütün bu situasiya, müsəlman faktoru, hökumət, onlar hamısı ünvanlanmışdı ki, Bakının tutulması, həyata keçməsi. Artıq Nərmanov mayın 16-sında gəlib çıxır Bakıya və ona görə yazır ki, birinci həftə Qrab Nedzelya idi, bizə mən gələnə qədər sağa sola güllələyirdilər və gələndən sonra bir çox artıq tədbirlər görməyə başlayır ki, o qırğının qarşısını ala bilsin. Hətta hərbi, təsəvvür edirsiniz ki, Nərmanov hərbi hakimiyyətdə təmsilçilik üçün də müraciət edir. Bakı komitəsinin ümumiyyətlə buraxılması, Azərbaycan Komünist Partiyasının tərkibində özünüzün dəstəkləyə biləcək çoxluğun təmin olunması, bütün yolları əl atır. Amma inanırım siz bunların heç biri olmayandan sonra tək başına artıq müstəqil şəkildə imzalamağa qərarlar verməyə başlayır. Elə vəziyyət gəlib çatır ki, İran təbələrinin 30 milyon rubl məbləğində əmlakı müsadirə olunmuşdu. Komünist partiyasının mərkəzi xəbəri olmadan imzalayır ki, onun əvəzi ödəniləcək sizə. 21-ci ildə gəlir İranla Sovet Rusiyası arasında müqavilə imzalananda İran tərəfi iddia qaldırır ki, siz o məbləği ödəməyibsiniz. Ona görə hələ imzalamırıq. Hamısı qalır fakt qarşısında ki, belə bir sənəd öhdəlik götürməyiblər axı. Yəni Nərmanov kimi adamı, hansı ki sosializm ideyasına bağlı idi, bu cür addımları atmağa məcbur eləyən Azərbaycanda artıq mövcud qurulan o modelin, o rejimin heç də nəzərdə tutulduğu kimi həyata keçirilmədiyinin bir göstəricisi idi ki, o vəziyyətə keçir ki, Qafqaz Respublikalarını məcburi bunlar birləşdirəndə Azərbaycanın malik olduğu müsadirələr nəticəsində əldə olunmuş Qoxran adında bir qurum var idi. Orada yığılmış o əmlakın Tiflisə getməsin deyə, yenə mərkəzin əlinə keçməsin deyə öz imzası ilə Naxçıvanın balansına keçirir ki, sonradan təftiş eləyəndə Maliyyə Komissarlığının anbarında onları tapırlar. Yəni bu cür yolları əl atmağa bir insanın tək mübarizə aparmaq məcburiyyətində qoyması məhz qurulan modelin bolşevik elitasının hansı ki o dövrdə mövcud idi, özlərinin qurduqları, düşündükləri zor gücünə əsaslanmış bir model idi. Nəzərdə tutulmuş Nərmanovun konsepsiyasında düşünülən bir model deyildi. Bax, bu idi ki, Azərbaycanı həmin o zorakılıq yoluna vadar elədi. Qanlarla müşahidə olundu sonra.
Firdusi Əhmədova, Məhəmməd bəy, eşidirik sizi.
Bəli, doğrudan da kadr problemi var idi. Bəli. Yəni, Nərmanovun, əgər səhv desəm, alim məni satsın, əyalətlərdə partiya işinə dair. O cürdür də əsərin adı.
Məncə elə əyalətlərdə partiya işinə dair.
Hansı əsərin adı?
Nərmanovun məktubu var, böyük bir həcmli məktubu.
Hə, ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair.
Bəli, bəli, bəli. Orada da analiz edir, o cümlədən öz Azərbaycanlı bolşeviklərini analiz edir ki, bu adamlar bolşevizmə dünən də yox, bəlkə də bugün səhər gəliblər. Fərqi yoxdur, Əli Heydər Qarayev olsun. Yəni, bu kadrlarla, yəni Nərmanov həqiqi mənada milli kadrlar arasında böyük titanik iş görürdü və tək başına görürdü. Yəni, bunu heç kəs danmır. Ha. Yəni, ancaq təsadüfi adamlar gəlib yığılmışdı ora, dünənin esirləri, dünənin menşevikləri və bayaq siz də tamamilə doğru qeyd elədiniz ki, yəni Azərbaycanın öz daxilində heç bir qiyam, heç bir çəxnaşma gözlənilmirdi. Yəni, bu yalnız xaricdən bu məsələlər həll oluna bilərdi. Yəni, sistemin dəyişilməsi məsələsi və demokratik respublikanın süqutu məsələsi. Bu bir daha onu göstərir ki, ideya gəlmişdi, ancaq o ideya can başla xidmət edəcək milli kadrlar yox idi. Bu da hadisa bir çox, yəni ki, olmayacaq problemlərin yaranmasına səbəb oldu.
Deməli, burada bir məsələ də var ki, məhz o baxımdan ki, indi xarici qüvvə faktoru da təbii ki, burada belə idi. Artıq aprelin 26-sında İvan Bodanov adında bir rabitəçi şifrəli telegram göndərir ki, Bakıda hökumət devrilmişdir müsavat rejimi və kömək istəyir mərkəzdən. Aprelin 26-sı. Təbii ki, bu belə deyildi. Və son dərəcədə, məsəl üçün, martın 17-si telegramı Lenindən çox məşhurdur ki, Bakını tutmaq bizim üçün olduqca vacibdir, bütün qüvvənizi buna verin. Və artıq onun arxasında Arjanikidzinin qeydi var ki, bu Bakıya əməliyyat hazırlanan dövrə aid idi. Artıq əməliyyat hazırlanmışdı. Yəni, bu bir, nə qədər diplomatik manevrlar olsa, ölkə daxilində ideoloji iş aparılsa və s. heç birinə Mərkəzi Bolşevik Rusiyası ümid eləmirdi. Bütün ümid 11-ci orduya qalmışdı. Ona görə də məşhur o dövrün indi kadrlarından olan Həmid Sultanovun belə ifadəsi var idi ki, bizə hakimiyyəti boşqabda gətirdilər. Biz onu hazır şəkildə aldıq. Əgər Sutkada 11-ci ordu deyir, başqa yerdə 25 kilometr irəliləyirdisə, Azərbaycan ərazisində bu sürət 50 kilometrə çatdı. Və deyir, ona görə qansız ötüşdü ki, ona görə yox ki, bizim partiyamız güclüydü. Ona görə ki, 11-ci ordu güclüydü. Mən dedi, o qırmızı süngülərə arxalanaraq ultimatımı verdim. Yəni, təbii ki, Azərbaycan hökuməti də o hakimiyyəti təhvil verəndə Azərbaycan kommunistləri 6 şərtinin deməli təhvil verilmişdi. Və burada məhz axırıncı bəndlərdən biri də buydu ki, Azərbaycan xalqının, fəhləsinin, kəndlisinin seçkisinə əsaslanan bir şura yaradılsın, o idarə eləsin. Amma göründüyü kimi reallıqda o şərtlərin heç birinə əməl olunmadı. Ona görə də Nərimanov deyirdi ki, Qafqaza qədər əgər süngüylə gəlinibdirsə, ondan sonra süngündən əl çəkmək lazım idi. Lakin bu gedilən yolla baş vermədi. Dəqiq hesablandı 490-cı əmr ki, Bakı tutulsun, sonradan əlavə olundu 52 nömrəli əmr ki, bütün Azərbaycan ərazisinə yiyələnsin, İran sərhədi keçilməsin. Və görün nə dərəcədə dəqiqliklə bunlar artıq aprelin 27-sində əmrim Dərbənddə olacam, filan vaxtı Xudatda, filan saatda, filan yerdə və Biləcəridə artıq dəqiq bunlar saatını da müəyyənləşdirmişlər. Bu belə deyək də, sosial məzmundan, heç bir sosialist ideyasından, sol baxışların burada belə, hansısa təqib olunmasından, ona qarşı çıxılmasından söhbət getmir. Söhbət gedir 1920-ci il aprelin 27-sində baş verən akt doğrudan mı, yəni nə idi? Azərbaycana qarşı Sovet Rusiyasının birbaşa ordusunun hərbi müdaxiləsi nəticəsində hakimiyyətin ələ keçirilməsi idi. Yəni, məzmununa görə bu idi və bunu bütün tarixi sənədlər sübut eləyir. Bu aktın baş tutmasında hansı amillər var idi? Onu da heç kim gizlətmir. Bəli, burada Türkiyədəki milli savaşa dəstək faktoru da var idi. Burada bir sıra partiyaların ölkədə, içəridə yəni böhran yaratmaq, hakimiyyət böhranı yaratmaq məsələsi də vardı. İdeoloji də faktor vardı. Amma bunların heç biri həmin dövrdə o hakimiyyəti devirib Azərbaycanda uzun müddət qalmağa qadir olan qüvvələr, amillər deyildi. Bir dənə amil var idi ki, o da ordu amili, zor amili idi ki, həmin onu da 11-ci ordu həyata keçirdi 20-ci ildə.
Firdovsiyyə Əhmədova, Məhməd bəy?
Düzü əlavə heç nə yoxdur məndə, amma bir faktı deyirəm, deməli, məşhur bir foto var, mən onu, Naşbaku çox xoşa gələn bir saytda orada var ki, 19-cu ildir İran Şahı Bakıya gəlibdir və onu Sabunçu Vavzalında Böyük Britaniya hərbi missiyasının Bakıdakı rəhbəri qarşılayır. Bu çox simvolik bir fotodur. Yəni, bir ölkənin başçısı gəlib, tamamilə yad elli birisi onu qarşılayır. Yəni, Azərbaycan hökumətindən orada heç kəs yoxdur. Yəni, bu tək ondan xəbər vermir ki, bu hökumətə qarşı direniş apara biləcək daxili qüvvə yox idi. Bəli, yox idi. Bu hökumətin özü də klassik anlamda, belə deyək, bütün atributikası ilə mükəmməl bir hökumət deyildi. Yəni, bu epizod 18-in mayı, 20-nin apreli arasındakı epizod nə qədər zəruri, nə qədər qaçılmaz bir epizod olsa da, onun süqutu da o dərəcədə zəruri və o dərəcədə qaçılmaz epizod idi. Ola bilsin ki, bu fikir mən artıq neçənci dəfə vurguluyam. Yəni, yerdə qalan bütün hadisələrin gedişi, bütün səbəblər, Rusiyanın buraya gəlməsi, yəni permanent inqilabın bir mərhələsi kimi, inqilabın eksportu, bunlar hamısı səbəblər idi. Ancaq bu səbəblər, yəni ki, son nəticədə əvvəldən sanki nə baş verməli idi, sadəcə onu müəyyənləşdirən səbəblərdir. Necə ki, xanım alimimiz də qeyd elədi, sanki dəqiqə bə dəqiqə, saat bə saat yozulmuşdu, filan vaxt burada olacaq, filan vaxt burada olacaqam və doğrudan da ən qısa, yəni ən rahat işğal, ən rahat hərəkət 11-ci qızıl orduda, məhz Azərbaycanın alınmasında oldu. 48 saat keçməmiş artıq Bakıda oldular. Bu axı, yəni ki, biz bu tərəfi götürüb analiz edəndə ki, niyə bu qədər az vaxtda gəldilər? Ya ona görə yox ki, yəni həmin Sultanovun sözünə əlavə kimi, ona görə yox ki, bu süngülər bu qədər güclü. Ona görə ki, o süngülərin qabağına çıxarılası süngülər.
Amma Məhəmməd bəy, burada bir məsələ də var ki, şimal sərhədlərinin, deməli, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şimal sərhədlərində az olması faktoru da həmin dövrdə məhz Qarabağda, bəli, o Ermənistanın təcavüzü, Qarabağda qiyamın qaldırılması, bunların hamısının da əvvəlcədən...
Ancaq razılaşıq ki, son neçəyə bu təhsil edə bilməyəsidir.
Yox, son, onu mən dedim ki, ümumiyyətlə, axı, dünyanın aparıcı hərbi ekspertlərinin fikri idi ki, ordu yeritmədən Cənubi Qafqaza o qüvvənin qarşısını almaq mümkün deyildi. Ona görə o deklarativ bir vəd idi və Azərbaycanın da bu beynəlxalq hansı, hətta Gürcüstanla belə müraciət eləyib orduya qarşı mübarizə aparmaq imkanı yox idi. Çünki bilirsiniz, bu faktoru Bolşevik Rusiyası nəzərə almışdı. Trotski də, Lenin də belə fikirləşirdi ki, Gürcüstana toxunulmazlıq və neft bəd verməklə onu neytrallaşdıraq və Gürcüstanın Azərbaycanı dəstəkləmə imkanının qarşısı alınsın. İyun ayında isə Fətəli xan Xoyski təzədən istəyir qüvvələri bərpa eləyib müqavimət göstərsin. Artıq Gürcüstan nümayəndəsi Moskvada danışıqlar aparır Sovet Rusiyası ilə. Yəni Azərbaycan hökumətinin necə ki deyirsiniz ki 19-cu ildə o ingilislər qarşıladı İran şahını. Yəni o müstəqilliyin göstəricisidir ki nə dərəcədə nisbi idi. Elə 20-ci ildə də yəni bu situasiyadan, reallıqdan çıxış eləyərək heç bir hakimiyyət istə deməz ki, kimdənsə asılı vəziyyətdə olsun. O cümlədən də ingilislərin 1-ci Dünya Savaşında qalib kimi Cənubi Qafqaza daxil olması, bu heç də Azərbaycan hökumətinin iradəsi ilə, icazəsi ilə həyata keçirilən bir akt deyildi təbii ki. Və müvəqqəti olaraq Bakıda ordunu da çıxartdılar, Gəncəyə göndərdilər, Bakıda da hərbi qubernatorluq quruldu. Yəni bunlar artıq Azərbaycanın istəyindən, balaca Azərbaycanın müqavimət gücündən asılı olmayan bir faktorlar idi. Amma sizin özünüz də qeyd etdiyiniz kimi ortaya qoyulan nə idi? Uzun əsrlərdən, illərdən ibarət aradan qalxmış Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası idi. Azərbaycan adının siyasi məna kəsb eləməsi idi. Bütün özü də sivil quruluşlu bir Azərbaycan Respublikası yaradılması idi. Osmanlı dövləti ilə ilhaqçılıq imkanı olduğu bir vəziyyətdə ona getməməsi, müstəqillik, istiqlal ideyasına sadiq qalması həmin dövrdə Azərbaycan siyasi qüvvələrinin ən böyük nailiyyətlərindən biri idi. Yəni bu qeyd olunan kimi elə 28 may hadisəsinin bizim dövlətçilik tariximizdə bu baxımdan yeri böyükdür. Amma o yenə də bu dərslər nədən ibarətdir? Əsas dərs ondan ibarət olmalıdır ki, dayaq prinsiplər, prioritetlər var. Yəni, o dövlətçilikdir, xalqın milli mənafiidir, ərazi bütövlüyü məsələsidir. O şərtləri güzəşdə getmədən xaricdən o gələn ideologiyaların təntənəsini təmin eləmək absurddur. O uzun müddət davam gətirə bilməyəcək. O yerli psixologiya, mentalitetə sökənən ideologiyalar olmalıdır. Mən, və ən başlıca şərt də ondan ibarətdir ki, milli müstəqilliklə sosial ədalət prinsipi yenə də deyirəm, alternativ olmamalıdır və heç də bu əsas şərt deyildir. Müstəqil dövlətdə, milli dövlətdə sosial ədaləti bərpa eləmək lazımdır, zəruridir və çox da mümkündür. Xalqın rifah halı ilə bağlı məsələlərdir bunlar. Yəni, bu baxımdan heç bir ziddiyyət yoxdur. Biz aprel işğalından, aprel hadisəsindən bu dərsləri almalıyıq bugün.
Hürdovsi Əhmədova. Məhəmməd bəy, sizin əlavəniz var?
Yox.
Xanıma. Bax, istəyirəm, bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Firdovsi xanım, bir də geri qayıdaq, həmin 1920-ci ilin 27 aprelinə qayıdaq. Qısaca deyim, bax, saat 12 ilə 1 arası, saat təxminən 1-dir. Nə baş verirdi parlamentdə həmin vaxt?
Parlamentdə müzakirələr gedirdi. Bilirsiniz, artıq parlamentə ultimatumlar daxil olub. İki ultimatum. Biri Çingiz İldırım tərəfindən hansı ki xüsusi dəniz ekspedisiyasının rəhbəri olubdur. Gizli yolla o neftin daşınması Həşdarxana və artıq indi qırmızı hökumətin belə deyək də donanmasının rəhbəri kimi çıxış eləyir, ultimatumu verir. Bir də o Həmid Sultanovun təqdim elədiyi ultimatum. Və bilirsiniz, bu ultimatum qeyd-şərtsiz tələb eləyirdi ki, hakimiyyətin verilməsini. Və Azərbaycan parlamentində parlamentində də çox gərgin bir vəziyyət müzakirə gedir, kimisi ağlayır, kimisi artıq reallıqla barışmağa məcbur olur. O cümlədən aparıcı, yəni fraksiyanın parlamentdə sədri Müsavat Partiyasının fraksiyasından söhbət gedir. Məmməd Əmin Rəsulzadə çıxış eləyir, gəlir deyir ki, bu təslim aktı olacaqdır. Gələn orada yenə də həmin rəngindən asılı olmayaraq Rus ordusudur filan. Yəni bu bütün bu real bu şərtləri onlar təhlil eləyir, başa düşür. Amma reallıq da ondan ibarətdir ki, tarixdə təbii ki, o sənədin heç bir arxasında onun şərtləri yerinə yetirəcək bir öhdəlik yox idi, təminat yox idi. Bunu özləri də başa düşürdülər. Bəlkə də bunu hardasa tarixdə bir sığorta aktı kimi qəbul eləmək olar filan. Amma ki, əslində o idi ki, onlar o hakimiyyəti məhz Azərbaycan kommunistlərinə təhvil vermək baxımından təsəlli tapırdılar ki, heç olmasa, yəni o istiqlala zərbə dəyməyəcək, Azərbaycan ordusu buraxılmayacaq, Azərbaycanın müxtəlif siyasi partiyalarını təmsil eləyən şəxslərə qarşı repressiyalar olmayacaq, o xırda məmurlar yerlərində qalacaq. Bax, bu cür ümidlərlə ürək ağrısı ilə vəziyyət necə idi? Bir tərəfdən deyir, ordu deməli dənizdən atəş aça-aça o gəlir, donanmadı. Digər tərəfdən 2 gündən sonra 72 minlik ordu daxil olacaqdır. Bilərcərdən zirehli qatar gəlir, arxaya qaçmaq istəyəndə o bayaq dedik Türkiyə faktoru, yardım alayları tərəfindən yolumuzun kəsildiyini gördük. Bütün bu şərtlər daxilində vətəndaş qırğınına getmək heç bir qan tökmək qısa müddətli heç bir effekt verməyəcəkdi. Bunu özləri də başa düşürdülər. Və ümidləri o idi ki, bəlkə bu sivil yolla, hakimiyyətin sülh yolu ilə təhvil verilməsi töküləcək qanların qarşısını ala bilər. Və 2 saatlıq bir müqavimət oldu Xudatda. 2 saatlıq bir döyüş oldu. Bəli. 3 diviziyasını itirdi, 600-700 əskəri əsir düşdü və qarşı tərəfdən də 11-ci ordudan 30 nəfər itki verildi. Bu faktor var idi. Yəni, o böhran məsələsi ki, hakimiyyət daxilində böhran, o da təsir göstərdi.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, vaxtımız sona çatdı. Məmməd bəy, sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Və Firdusiyə xanım, bir daha təşəkkür edirəm. Həmçə bizə yardımcı olursunuz bu məsələdə.
Sağ olun.
Bax, belə əziz dinləyənlər, son artıq gəlib çatdı. 28 aprelə həsr etdiyimiz daha bir verilişi sonlamağa məcburuq. Adətən bu tarixə həsr etdiyimiz verilişi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sözləri ilə bitiririk. Uzun illərdir ki, belədir. Adətimizə yenə də xilaf çıxmırıq. 91 il öncə aprelin 28-də üç rəngli bayrağı parlament üzərindən endirib yerinə qırmızı bayraq astılar. Rəsulzadə dedi. Vaxt gələcək, onların parlament binasında qaldırdığı əski parçası da dedi Rəsulzadə. İstiqlal bayrağını xalqın qəlbindən çıxarmaq mümkün olmayacaq. Vaxt gələcək Azərbaycan gəncliyi, yeni istiqlalçılar nəsli bu bayrağı bağrından çıxarıb, diqqət edin, bağrından çıxarıb parlamentin üzərinə sancacaq. Deyirəm ki, nə xoşbəxtdir ki, Əmin bəyin söylədiyi yeni istiqlalçılar nəslini görmək, o bayrağın parlament binasında yenidən dalğalanmasına baxmaq şərəfi bizim qismətimiz oldu. Sağ olun. Hərdən can Bakı deyin.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.